Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Сөз эркиндигинин абалы кайрадан көңүл борборунда. Азаттык жана BBC улуттук телерадионун жыштыгында ооого чыга албай турат.
Бүгүнкү бийликти бийлик алып келген ушу азаттык болчу. Маалыматы жок адам эртең ар бирөөнө курал болуп келет. Ушуну бийлик түшүнсө болот эле да.
Жетекчилеринин биринен соң экинчиси бийликтен кете баштаган Жаңы Кыргызстан партиясы оппозициянын кайсыл канатына кошулат?
Биздин партия толугу менен оппозициялык партия деп жарыялай элекпиз. Ошондуктан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кайсы маселелерди чечсек элге кызмат кылат, мына ошонусун иштеп атабыз азыр.
Бүгүн улуттар уюмунун геноцид боюнча конвенциясы кабыл алынганына 60 жыл толууда. 30-жылдары Украинада орун алган улуу ачарчылык геноцидке киреби? Орусияда кыргызстандыктар Москвада 2-нчи конгрессин өткөргөнү жатат. Жыйын Чыңгыз Айтматовду эскерүү менен башталат.
22 декабрь күнү Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдыгына юбилейине байланыштуу мааракени уюштуруп жатабыз.
Таң азаттыктан алдыдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү жырылып турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Ошондой эле түз ободогу маектерге басма сөз баяндамасына ортоктош болобуз. Азаттыктын студиясында Улан Алымкулуулу, кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө шейшемби, 9 декабрь. Адегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Шайырбек Эркин уулу тааныштырат. Шайырбек.
Рахмат, кутман таңыңыздар менен. Адегенде Кыргызстандагы соңку кабарлардын айрымдары менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Бишкекте оппозициялык саясий күчтөрдүн биригүүсү боюнча сүйлөшүү болонат. Бул тууралуу Улуу Биримдик партиясынын лидери Эмил Каптагаев азаттыкка билдирди. Анын айтымында буга чейин меморандумга кол коюшкан бириккен оппозициялык күчтөр менен Жаңы Кыргызстан партиясы жана элдик революциялык кыймылдын биригүүсү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлмөкчү. Оппозициялык күчтөрдүн биригүүсү тууралуу маселе 29 ноябрдагы элдик курултайда дагы козголгон болчу. Ак Шумкар партиясы азаттыктын обого чыкпай жатканына байланыштуу билдирүү жасайт. Бул тууралуу аталган партиянын төрагасы Темир Садеев азаттыкка билдирди. Анын айтымында бийлик сөз эркиндигине кысым жасап, көз карандысыз маалымат каражаттарын жабууга болуп көрбөгөндөй аракетин жасоодо. Техникалык себептерге шылтап, Кыргызстандын аймагынан обого чыгарбоо сыяктуу мамилеси түшөтпөгөн маалымат каражатына карата жасалган тымызын кысымы мунун арты жакшылык менен бүтпөйт, дейт Темир Садеев. Улуттук телерадио корпорациянын башчысы Мелис Эшимкановго каршы нааразылык чара бүгүн кайрадан уланат. Бишкектеги Максим Горкийдин эстелигин жанында өтүүчү акция түштөн кийин концерт коштогон жыйын менен улантылат деп билдирди пикетке чыгып жаткан журналисттердин бири Бейшенбек Бекешев. Анын айтымында бул иш чара коомчулуктун жана бийликтин көңүлүн буруу максатында жасалууда. Мелис Эшимканов кызматтан кетмейинче нааразылык акциябызды уланта беребиз, дейт Бекешев. Буга чейин саясатчы Топчубек Турганалиев жана айрым коомдук уюмдардын өкүлдөрү дагы 10 декабрга чейин Мелис Эшимхановду бийлик кызматтан албаса нааразылык билдирген, УТРКнын кызматкерлерин колдоп пикетке чыгышаарын билдиришкен эле. Жогорку кеңештин тиешелүү комитети бүгүн Боинг 737 учагынын кырсыкка кабылышы боюнча талкуу уюштурат. Бул тууралуу билдирген парламенттеги Ак жол фракциясынын депутаты Бегалы Наргозиевдин айтымында талкууда иликтөө комиссиясынын жыйынтыгы авиация тармагындагы проблемалар козголот. Быйыл 24 августта Тегеран Бишкек каттамындагы Боинг 737 учагы Манас аба майданынан көтөрүлүп баратканда Жаңы жер айылынын жанына кулап түшүп, анда бараткан 90 адамдын 66 мерт болуп, калганы жаракат алган эле. Эми эл аралык кабарлардан. Грецияда бүгүн бийликтер жаңы тополоңдорго даярданууда. Кечээ 3-күн уланган тополоңдон улам ишкерлерге жана өлкөнүн туризм индустриясына келтирилген зыян миллиондогон еврого бааланып жатат. Өкмөт кечээ чукул жыйын өткөрдү. Премьер-министр Костас Караманлис теледен жасаган кайрылуусунда элди сабырдуулукка чакырды. Ал орун алып жаткан кыйыначылыктар коркунучтуу экени белгиле, бийлик алар менен келише албасын билдирди. Баш калаа Афинада жалданган жаштардын тобу дүкөндөргө, банктарга, мейманканаларга кол салып өрт коюп жатышат. Демонстранттар атүгүл майрамдык бала атында өрттөп жиберишти. Кабарларга караганда Афинада эле 130дан ашуун дүкөн талкаланган. Тополоң борбордон башка да 8 шаарга жайылганы маалымдалууда. Бирок бийлик өкүлдөрү өкмөт өзгөчө абал киргизүү мүмкүн деген маалыматты төгүндөп жатышат. Орусияда бүгүн патриарх Алексей II акыркы сапарга узатылат. Москванын жана бүткүл Орусиянын патриархын акыркы сапарга узатуу жөрүлгөсүнө Орусиянын жана чет өлкөлөрүнүн диний саясий ишмерлери катышаары күтүлүүдө. Кече аны менен коштошууга 10 000 деген адамдар келишти. Патриархтын сөөгү Москвадагы Богоявленск соборуна коюлат. Орус православ чиркөөсүн 20 жылга жакын убакыт жетектеген Алексей II дүйнөдөн 5 декабрда 79 жаш курагында өттү. Ал эми Орус православ чиркөөсүнүн утурумдук жетекчилигине Калининградтын жана Смоленскийнин митрополити Кирилл келди. АКШ'да аскердик учактын кыйроосунан 2 адам каза тапты. F-18 үлгүсүндөгү аскери учак Калифорниянын түштүгүндөгү Сан-Диего шаарынын чет жагасында эл дыш жашаган аймакка кулаган. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында 2 турак үй талкаланды. Каза тапкан 2 адам ошол турак үйлөрдүн биринин жашоочулары. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарлардын айрымдары азырынча мына ушундай болду. Сөз кайрадан Прага студиясында.
Рахмат. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит.kg. Азыр бүгүнкү хабар ай тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 9-декабрда өлкө аймагында жамгыр жаабайт. Нарын аймагында жана өлкөнүн тоолуу райондорунун кээ бир жерлеринде кар түшөт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарынын айрым аймактарын туман каптайт. Түштүк батыштан сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көл өрөөндөрүндө 3-8 даража, Жалал Абад, Ош дубандарында 8-13, Баткен жергесинде 7-12 даражага жылуу. Нарын аймагында 2 даража суктан 3 даражага чейин жылайт. Ордо калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт, туман капташы ыктымал. Түштүк батыштан сыдырым жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 даража суук, күндүзү 4-6 даражага жылыйт деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таң казатыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Айрым байкоочулар Кыргызстанда сөз эркиндиги болуп көрбөгөндөй кысымга учурап жаткандыгын белгилешүүдө. Мунун эң соңку мисалы катары эле аралык Азаттык жана BBC радиолорунун берүүлөрү Кыргыз телерадиосунун жыштыгынан обого чыга албай калганы айтылууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
9 аптадан ашуун убакыттан бери угармандарда Азаттыктын толкундары ободон жоголуп кеткенине түшүнбөй, редакцияга улам-улам телефон чалып тынчсызданууларын билдиришүүдө.
Мен жоголуп кеткен иш, мени дайыма Азаттык радиону угуп келеаттым эле. Аз күндөн бери мен ушул радио станциянын берүүсүн укпай калдым. Эртеңки 6-дан 7-ге чейин күтөм, анан кошом такыр бербейт. Буну эмне үчүн?
Үстүбүздөгү жылдын 1-декабрынан бери улуттук телерадио корпорациянын 1-чи радио каналынан берүүлөрүн уктуруп келген BBC радиосу да элге угулбай калды. Улуттук телеканалдын жетекчиси Мелис Ишимканов уктуруулардын обого кетпей жатышында саясий жүйө жоктугун, чарбалык талаптар аткарылган соң BBC'нин берүүлөрүн кайра 10-декабрдан тартып обого чыгара баштаарын тастыктаган. Ал эми Азаттыктын берүүлөрү кайрадан обого жаңырар күн тууралуу азырынча айтылбай турат. Демократиянын жана сөз эркиндигинин жактоочулары эл аралык эркин үналгылардын обого чыкпай жатышына бийликтин таасири бар деп эсептешет. Кылымшамы Бөйүкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулованын Азаттыкка билдиргени боюнча, Кыргызстан демократия жаатындагы көп жоболордон кетенчиктеп, бул багытта мойнуна алган бир топ жоопкерчилигинен четтеп кетти.
Мындай жол менен барса Кыргызстан ушу борбордук азиядагы тоталитардык өлкөгө айланып кетүү коркунучунда турат да.
Дейт Азиза Абдурасулова. Ушул топта Кыргызстанда 150 чукул түрдүү маалымат каражаты ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Алардын дээрлик баары көз карансыз болуп эсептелет, деп билдирет президенттин маалымат катчысы Нурлан Шакиев.
Сөз эркиндиги бар үчүн ушундай гезит журналдар байма-бай чыгып атат. Эгер сөз эркиндиги болсо, мен ойлойм, азыр мисалы 2005 жылга караганда азыр гезиттердин саны көп го, радио станциялардын да саны көп.
Дейт президенттин маалымат катчысы Нурлан Шакиев. Акшумкар саясий партиясынын жетекчиси Темир Сариев болсо, Азаттыкка айткан пикиринде бийлик эркин телеканалдардын жана электрондук маалымат каражаттарынын бардыгын рейдерлик менен басып алды, дейт.
Бүгүнкү бийликти бийлик алып келген ушу Азаттык болчу. Ушу элдин эң көгөйлүү маселелердин бири бул маалыматтын жетишпегендиги. Маалыматы жок адам эртең ар бирөөнө курал болуп берет, ушуну бийлик түшүнсө болот эле да,
дейт Темир Сариев. Белгилей кетсек, жаңы жылдан тарта жергиликтүү жыштыктарда чет элдик же эл аралык үналгылар уктурууларын бербөөгө тийиш деген мыйзам октябрь айында Азербайжанда чыккан эле. Буга чейин Өзбекстан өз аймагында чет элдик маалымат каражаттарынын иштөөсүнө тыюу салып, Азаттык үналгысынын өзбек кызматкерлерин эл душманы катары каралоо чарасы бийлик тарабынан азыркы убакка чейин жүргүзүлүп келет. Азаттык уналгысынын улуттук телеканалдан чыгып жаткан телекөрсөтүүлөрү октябрь айынын башынан тарта көп өтпөй радио уктуруулары да обого чыкпай калган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:10 өтүп калды. Эми кезек түз ободогу маектерде, бүгүнкү маектерде Бүбүкан Досалиева алып барат. Бүбүкан.
Рахмат улан, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Биз азыр коомдун психикалык саламаттыгы укук коргоо уюмунун жетекчиси Бурул Макенбаева менен бүгүнкү 9-декабрь коррупцияга каршы күрөштүн эл аралык күнүнө байланыштуу маектешели деп турабыз. Бурул айым, саламатсызбы?
Жакшымарбы укан.
Бүгүн коррупцияга каршы күрөштүн эл аралык күнү эмеспи? Жогоруда айтылгандай, бул күнгө байланыштуу Кыргызстандын коррупцияга каршы күрөш боюнча агенттиги тегерек сүйлөө жыйынын өткөрүп талкуу жүргүзөт экен. Анда коррупциянын деңгээли тууралуу кандай ойлор айтылары белгисиз, бирок көбү эл аралык уюмдар Кыргызстанды коррупцияга гүлдөгөн мамлекеттердин катарына кошуп келет. Сиз ушул багытта иштеген адам катары кандай баа бересиз?
Рахмат Бүйүккан сурооңорго. Биз ошо 2007-жылдан бери ошо саламаттык сактоо жагында бюджетти изилдеп келатабыз. Ошол себептен коррупциянын деңгээлине дагы кызыгып, ошону дагы көңүлүбүзгө алып жатабыз. Ошо изилдөөбүз бүтүп калды. Ошон үчүн ушу коррупциянын деңгээлине талкууласак, бир эки жол менен муну кандай тереңдик канчага тарап кеткен бир пикир берсек болот. Бирөө бул биздин субъективдүү сезимибиз, а эми башка болсо ал бул изилдөөлөр. Эми эл аралык деңгээлде 2-3 мындай белгилүү коррупцияны изилдеген организация бар. Өзүңөр билесиңер, эң белгилүүсү Transparency International деген организация. Алар дагы жакын арада коррупциянын деңгээлин жарыялады. Ошол изилдөө боюнча эми Кыргызстандагы коррупциянын деңгээли тереңдеп баратат. Мындай рейтингде Кыргызстандын оруну төмөндөп жатат. Ошон үчүн бир ошондой изилдөөгө таянсак ошондой акыбал.
Мына жакында президент Курманбек Бакиев коррупцияга каршы күрөш боюнча агенттиктин комиссары Садыр Жапаровду кабыл алган, аны жакшы билсеңиз керек. Ошондо пара берип мамлекеттик кызматка орношууну жойдук, бирок билим берүү, тартип коргоо органдарында дагы эле бар деди. Чын эле ушул эки тармакта эле коррупция байкалабы? Сиздердин иликтөөлөр кандай жыйынтыкты көрсөттү?
Эми такыр башка аталган министерстводон башка жакта коррупция такыр жоголду деп айта алсак болбойт. Бирок мүмкүн президенттин агентствосуна өзүнүн маалыматтары бар. Мүмкүн ушул аталган министерстволорда коррупциянын деңгээли тереңирээк болуш керек да. А бирок башка жерде жоюлду деп айта албайбыз, анткени саламаттык сактоо министерствода деле биз көп мындай нерселерди таптык. Ошол маалыматты дагы жакын арада жарыялайбыз.
Ошо сиздер иликтеген саламаттык сактоо тармагында коррупциянын кандай көрүнүштөрү бар экен, алар менен кантип күрөшүүнүн жолдорун дагы иликтедиңиздерби?
Эми ар кандай дары дармек сатып алган процедуралар дагы дайыма сакталбайт экен. Көп нерселерди мына жакын арада эле республикалык психикалык саламаттык сактоо центринде көп цехтерди таптык. Алар дагы ошондой мындай электричествону пайдаланып ошо дары бере турган, жардам бере турган мекеменин ичинде помещенияларын пайдаланып жатып иштеп атыптырбыз. Мындай эме таап.
Бурул айым, бул Кыргызстандагы коррупциянын өсүшүнө эмне себеп деген ойго келдиңиздер өзүңүздөрдүн иликтөөнүн негизинде? Бул батыштагылар айтат эмеспи, непотизм же болбосо тууганчылык кыргызча айтканда башкы себептердин бири деп. Сиз ушуга кошула аласызбы?
Мен биздин изилдөө боюнча ошо биздин эң негизги системалык мындай эмелер себептери бар. Алар уже көп жылдан бери сакталып атат. Бийлик алмашабы алмашпайбы ошо системалык себептер сакталып турса, бул коррупция менен күрөш пайдасыз болот да. Эң биринчи системалык себеби бул бизде эсептөө палатасынын мындай мыйзамы жакшы болсо дагы мындай ишке ашыра турган жумуштары аткарылбай жатат да, биздин ушундай байкообуз боюнча. Анткени бул эсептөө палатанын статусу дагы, профессионалдык деңгээли дагы мындай бийигирээк болуш керек да. Азыр эсептөө палатасы мындай алсыз болуп атат. Анан ушу мыйзам чыгаруу өкмөттүн дагы алсыздыгы, көзөмөлдөгөнгө алсыздыгы болуп жатат да. Мындай тилекке каршы жакын арада ушу эсептөө палатасынын мыйзамы боюнча дагы өзгөрүүлөр киргизди. Бирок алар мындай артка жасаган кадам болуп эсептесек болот да. Анткени ОГТР мына эсептүү палатасынын статусу төмөндөдү деп ойлойбуз да. Анткени жалаң эле президент сунуштаган аудиторлор киргизилет, мыйзам чыгаруу өкмөттүн укугу дагы азайды. И ушундай кадамдар мындай контролду коллапска алып келиши мүмкүн деп ал биздин улуттук дагы эл аралык эксперттердин пикири.
Бишкек рахмат.
Анда эмесе бурулайым, сизге чоң рахмат.
Рахмат силерге дагы.
Биздин убактыбыз бүттү. Улан, микрофон өзүңүздө.
Рахмат, түзөдөгү маекти Бүбүкан Досалиева жүргүздү. Саат Бишкекте 7:15. Бүгүн оппозициячыл күчтөрдүн биригүүсү боюнча сүйлөшүү улантылат. Бул тууралуу Азаттыкка Улуу Биримдик партиясынын лидери Эмил Каптагаев кабарлады. Ак Шумкар партиясы Азаттыктын ООГО чыкпай жатканына байланыштуу билдирүү жасайт. Бул тууралуу аталган партиянын төрагасы Темир Сариев билдирди. Грецияда бүгүн бийликтер жаңы топтолоондорго даярданууда. Башкала Афинада жаалданган жаштардын тобу дүкөндөргө, банктарга, мейманканаларга кол салып өрт коюп жатышат. Акыркы бир нече жыл ичиндеги эң ири башаланыктар ишемби күнү кечинде полиция Афинада 15 жашар өспүрүмдү атып алгандан кийин башталды. Ал өспүрүмдүн сөөгү бүгүн жерге берилет. Өспүрүмдүн атылышына байланыштуу 2 полиция камакка алынды. Орусияда бүгүн патриарх Алексей II акыркы сапарга узатылат. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчасында окуй аласыз. Дерегибиз Азаттык чекитке эже. Казаттан бери үстү эмелерлик окуялар күндөлүк менен улантабыз. Канаданын генерал губернатору январдын этегине чейин парламенттин ишин токтотту. Премьер министрдин өтүнүчү боюнча кабылданган бул чечимди оппозициядагы партиялар айыпташты. Сөз Сембай Нурушевде.
Алдыңкы демократияга кирген бул өлкөдө Онтариодагы Падышалык университеттин профессору Нед Франкс ырастагандай,
not really at the federal level, the only comparable thing was in 1926.
Федералдык деңгээлде мындай иш 1926 жылдан бери да келе болгон эмес. Бул жолку конституциялык кризис өткөн аптада башталды. Башкаруучу консерваторлор партиясынын атынан премьер-министр Стивен Харпер парламентке келерки жылдын бюджетин сунуш кылды эле. Аны оппозициядагы либералдар жаңы демократтар партиясы менен Квебек блогун колдобой коюшту. Коалиция азыркы өкмөт башчысына ишеним көрсөтпөй, маселени колго салмай болуп калышты. Иш кыйчалыштап калганда Харпер парламенттен ишин убактылуу токтотуу өтүнүчү менен генерал губернатор Макел Жанга кайрылды. 2 саатка созулган талкуу талаштан соң Жан айым премьердин сунушун колдоп парламентке январдын этегине чейин иштегенге тыюу салды. Канада Британ ынтымакташтыгына кирет. Канаданын генерал губернатору Британ ханышасы Елизавета II'нин өкүлү эсептелет. Ага Канаданын парламентин таркатканга жана убактылуу иштетпей койгонго укук берилген. Генерал губернатордун чечимине ылайык парламент эмдиги жылдын 27 январында ишке киришет. Өкмөткө өлкөнүн бюджети тууралуу доклад даярдап, аны парламентке кайра сунуш кылуу тапшырылды. Жаңы демократтар партиясынын лидери Жек Лейтон генерал губернатордун чечимин айыптап, муну өлкөнүн демократиялык негиздерин бузган аракет катары баалады. Ал эми либералдар алардын жетекчиси Дион премьер-министрди коён жүрөк деп аташты жана аны парламент ишке киришкенден кийин деле баары бир кызматтан кулатыша турганын айтышты. Профессор Нед Франкс алдыдагы 1.5 айды премьер оппозицияны иштен бөлүп жаруу, айрым арасат депутаттарды өз тарабына тартуу үчүн пайдаланат деп ишенет.
In my view, the alliance of the three parties in the opposition is a fairly shaky one, and there are already members saying that.
Менимче оппозициядагы үч партиянын альянсы анча бекем эмес. Алардын арасында Харперди премьерликтен кулатуу идеясын колдобогондор бар. Эгер Харпер ошондой 10 же 11 депутатты калыс позицияда турганга макул кылса, анда ал бийликте калышы мүмкүн, дейт профессор Франкс. Коомдук пикирдин акыркы иликтөөсүнө караганда канадалыктардын 53% премьер Харпердин экономикалык саясатын колдошпойт. Ошол эле учурда калган 64% оппозициядагы коалициянын лидери Стефан Диондун өкмөт башына келишин да каалабайт.
Канададагы соңку саясий окуяларды Эсенбай Нурушев баяндады. Таң Азаттыкты угуп жатасыз. Улуттар уюмунун геноцид боюнча конвенциясы кабыл алынганына бүгүн туура 60 жыл толот. Мындан улам постсоветтик өлкөлөрдүн көбүндө коммунисттик доордун кайсыл бир улутка каршы багытталгандай көрүнгөн депортация, чарчылык, тазалоо өңдүү көрүнүштөрү боюнча кызуу талкуулар жүрүүдө. Азаттык жана эркин Европа радиосу Украинада 30-жу жылдар орун алган ачарчылык тилтеген адис британиялык тарыхчы Роберт Конквестке айрым суроолор менен кайрылган интервью ого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Украин парламенти кызуу талкуулардан кийин 2006 жылдын ноябрында 1938-1930 жылдардагы ачарчылыкты Украин элине карата геноцид катары таанылган мыйзамды кабыл алган. Буга каршы чыккандар коммунисттер жана региондор партиясы ачарчылыкты геноцидке теңүү антиорусиячыл маанай жаратарын белгилешкен. Украинанын тарыхтын ушул бөлүгүнө карата жасаган мамилеси тууралуу кандай ойдосуз?
Well, I don't know much about the internal politics and what caused people to vote one way or the other and things like that. But in my book on the famine,
мен Украинанын ички саясаты жөнүндө жана адамдарды ушул сыяктуу маселелер боюнча мындай жетигиндей добуш берүүсүнө эмне мажбурлаганын жакшы билбейт экенмин. Бирок ачарчылык жөнүндөгү азалуу түшүм деген китебимде мен геноцид маселесине токтолуп, улуттар уюмунун кароосуна берилгенде геноциддин аныктамасы жөөттөрдөн башка да кеңири чөйрөнү камтыганын белгилегем. Бул жарым жартылай улуттук негиздеги аракеттерди камтыган. Мен геноцид деген сөз абдан эле туура деп ойлобойм. Эгер сиз бул сөздү колдонгуңуз келсе, албетте колдоналасыз деп айтар элем. Бирок ал бир канча башка максаттар үчүн жаратылган. Бирок мен бул Орусиянын Украина элине кол салуусу болгон эмес деп ойлобойм. Дискриминациялык мамиле жасалгандан улам бул аларга каршы чабуул болгону айдан ачык. Бирок бул сиз орус болсоңуз эле Сталиндин доорунда жыргап куунамаксыз дегенди туюндурбайт. Тарыхтын бул үзүмү тууралуу дагы кандай иликтөөлөр жүргүзүлүшү керек деп эсептейсиз? Украинадагы ачарчылык тууралуу толук маалымат качандыр бир кезде ачыкка чыгабы?
I think the famine is now pretty fully established. Nobody will deny it anymore. And it's very few people would deny it.
Менимче, ачарчылык тууралуу түшүнүк азыр кыйла эле орно чыгалып калды. Аны эч ким мындан ары тана албайт. Менимче, аны саналуугаан адамдар жокко чыгаруусу мүмкүн. Бул жерде жогору жактан Москвадан Украинаны блокадалоо, ачарчылыкты Украина менен Кубандан ары жайылтпоо жөнүндө буйрукту ким бергени билинбеген тенденция бар. Ачарчылыкка түшкөн башка аймактарда болгон, албетте Казакстан жана Волга бою башка аймактарда да ушул өңдүү чаралар колдонулган. Бирок Украина менен Кубань блокадага алынганы анык. Бирок бул бир жагынан өлгөндөрдүн саны ошол жердин улуту эмес, калкы менен гана чектелгенин билүү үчүн жасалган. Анткени менен бул иш үстүндө улуттук дегенди да туюндурган. Бирок Сталин өзүн анти украинчылмын деп атамак эмес. Сталин Украинага каршы болгон Андрей Сахаров жана башкалар айтышкан. Бирок Сталиндин Украинага каршы болгонулар анын тынчын алганын да, бирок Сталин башка көптөгөн калктарды да жек көргөн. Атүгүл 1953 жылы жөөттөргө каршы ири тазалоо учурунда ал жок, мен антисемитист эмесмин. Биз дарыгерлердин кутум үчүн болгону 10 жөөттү жана жөөт эмес 4-5 кишинин көзүн тылып жатабыз. Демек мен антисемитист эмесмин деген. Деп айткан мындан 2 жыл мурда Азаттык жана Эркин Европа радиосуна берген интервьюсунда британиялык тарыхчы Украинадагы улуу ачарчылыкты иликтеген адис Роберт Конквест. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага. Банк Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Түркмөнстанда жер алдында ири газ кендери бар экени эбактан эле айтылып келүүдө, бирок жакында өлкөнүн дүйнөдөгү эң ири кендери бар экендиги көз карансыз бурулоодо бышыкталганы күтүлбөгөн окуя болуп калгансыды. Түштүк Йолтан Осмон газ кенин ачылышы менен Түркмөнстанга жана Европа менен Азиядагы иликтөштөргө да жаңы мүмкүнчүлүктөр жаралууда. Жаңыл Субжан толугураак баяндайт.
Октябрь айында түркмөндөр жакшы кабар алышты. Британиядагы Гафни Клайн биримдиги Түштүк Йолотан Осмон кенинде 6 триллион куб метр жер атылышы газы бар экендигин ырастады. Мынча газ түркмөн бийликтеринин газ ташуучу жолдор боюнча пландарына ишенбөөчүлүктү жокко чыгарды, деп билдирди мурдагы СССРдин аймагындагы энергетика булактарын иликтеген мунай газ монитор басылмасынын редактору Дженнифер Дилей. Түркмөнстан буга чейин Орусиянын Газпром ишканасы менен жылга 60 миллиард куб метр газ сатуу тууралуу узак мөөнөткө келишим түзгөн. Кытай келерки жылы ишке кире турган газ куору аркылуу 30 миллиард импорттогону жатат. Ал эми Иран түркмөндөрдөн жылга 8 миллиард куб метр газ алат. Учурда Түркмөнстанда Набукко ак агым кууруларын курууну сунуш эткен Европанын да түркмөн газынан үмүтү чоң. Пакистан менен Индия газ маселесинде түркмөндөргө ишеним артышууда. Жолотан газы бул суроо талаптарды канааттандыра алары анык болуп калган соң, эми керектөөчүлөр түркмөн газы качан колго тиер экен деп акмалап калышты. Бирок бул жолу алардын үмүттөрү жакын арада акталбайт. Чарльз Эстер Брюссельде жайгашкан эл аралык кризистик топтун энергетика боюнча аналитиги. Анын айтымында алды менен газдын баасын бычып, инвестицияны, кимдин эмне аларын, инвестицияны кепилдөө сыяктуу көп сандаган мыйзамдык жана административдик маселелерди такташ керек болот. Инвестиция канча жылда сарпталаарын болжолдоп, узак мөөнөттүү келишимдерди түзүш керек. Мындай көп кырдуу ишке түркмөн өкмөтүнүн административдик мүмкүнчүлүктөрү чектелүү. Түркмөн газы үчүн батыштын Орусия менен катаң атаандаштыкка туш келери анык. Орусияны айланып Европага кете турган куур жолундагы газ кендеринин башы ачылып, Каспий деңизинин боюндагы өлкөлөрдүн кимисине канчасы тиешелүү экени алигиче такталып бүтө элек. Учурда Амударияны чыгышында иштеп жаткан Кытай ишканасын кошпогондо, долбоорлордун бардыгын мамлекеттик түркмөн газ компаниясы көзөмөлдөйт. Ал эми Жолотан сыяктуу зор кенди казып алууга бул компаниянын технологиялык чамасы чакталуу деп эскертет серепчи. Башка маселелер да бар. Жаңы кен, жаңы долбоорлор үчүн жаңы куур куруудан тышкары эски куур инфраструктурасынын акыбалы начар. Өлкө ташуу инфраструктурасын түп тамырдан кайра куруп чыгышы керек. Бул төө көтөргүс иш эмеспи деп белгилейт кризистик топтун өкүлү. Эстердин сөзү боюнча келишимдер оңой эле түзүлүп, инвестиция тезире табылып, курулуш иштери ыкчам бүтөт дегенде 5 жыл күтүш керек болот. Ал эми ар кыл кыйынчылыктарды эске алганда Жолотандын газы керектөөчүлөргө жеткенге чейин аз дегенде 10, көп дегенде 20 жыл чыдаш керек болот.
Оодо жаңыл субжан болду, таңк азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек басмасөз баяндамасында бүгүн жарык көргөн гезиттердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат. Өкмөттүк кыргыз туусу баштаган гезиттер бүгүн жарык көрбөй калган угармандарыбызга айта кетели. Эми баштай берейин. Ачык саясат гезити Акаевдин кадрларын ак үйгө ким алып келди? Кайтыш болгон Карыпкуловпу же качып жүргөн Касымовпу деп суроо коюп, Курманбек Бакиев өзү алып келгенин, ажолукка жетилеп келип жеткизген ака укаларынын баарын айдап, ордуна Акаевдин көздөй кишилери болгон Медет Садыркулов, Игорь Чудинов, Айтбай Тагаев, Чолпон Баекова, Искендер Айдыралиев, Эльмира Ибраимова, Мурат Суталинов, Арстанбек Ногоев, Нариман Түлеев, Марат Султанов, Юруслан Тойчубеков, Эднен Карабаев, Камчыбек Ташиев, Ишенгүл Болжурова, Кыдыкбек Исаев, Мейшенбек Булутбеков, Сапарбек Балкыбеков, Ийменкадыр Ырсалиев жана башка дагы ушул сыяктуу Бакиевдин жанын болтурушат. Көрсө Турсунбек акындын революция бир эле күн жашады дегени туура чыкты деп жазды. Токтогул суу сактагычында мындан 4 жыл мурда 17 миллиард куб суу бар болсо, 3 жылда 6 миллиард куб деңгээлине түштү. Сууну ошол кездеги вице премьер Данияр Үсөнов ак үйдүн таасирдүүлөрү менен коңшу өлкөгө соодулап жибергенин айтышат. Отун энергетика кризиси жеңилдебестен кайра тереңдеп дээринен кетип баратат. Кыргыз эксперттеринин эсебинче Өзбекстан кыргызстардын эсебинен жылына 650 миллион доллар киреше табат. Биз болжол менен 2 миллиард киловатт саат энергияны кем иштетип жатабыз? Энергетиканы өндүрүү стратегиясы эмдигиче иштетип чыга элек. Жарыкты жакканыбыз үчүн 62 тыйындан төлөйбүз да, казакка 31 тыйындан сатуудабыз. Ушул да саясатпы? Президент 24 ноябрдагы сөзүндө эмдиги жыл курч проблемалардын жылы болот, өлкө ар бирибизден конкрет чараларды күтүп жатат деп айткан. Ушул конкретиңиз кана деп жазды Аалам гезити. Сууң бекер Сулайман коңшуң коркпойт Кудайдан деген макаласында. Ачык саясат гезити жогорку кеңештин депутаты Иса Өмүркуловдун бийлик мен эле эмес үй бүлөмдү да коркутуп жатат деген интервьюсун басты. Жогорку кеңештин билим, илим, эл агартуу комитетинин төрагасы Иса Өмүркулов кабарчынын суроосуна берген жообунда республика боюнча 250 миңге жакын студент бар. Бюджеттен Илимдер академиясына бир жылда 142 миллион сом бөлүнсө, президентти кайтарууга жылына 110 миллион сом бөлүнөт. Академияда 50 ашык институт бар, миңдеген адамдар 2-3 миң гана айлык алып иштешет деп баяндады.
Рахмат сизге. Байланышта Шайлабек Дүйшөй болуп, бүгүн жарык көргөн айрым гестердин жаңы сандары менен уч кайта таныштырып өттү. Таңка жаттыкты угуп жатасыз. Жетекчилери биринен соң экинчиси бийликтен кете баштаган Жаңы Кыргызстан партиясы оппозициянын кайсыр канатына кошулат. Орусияда кыргызстандыктар Москвада экинчи конгрессин өткөргөн жада жыйын Чыңгыз Айтматовду эскерүү менен башталмакчы. Булар программабыздын алдыңкы жарым саатында биз токтолочу темалардын азыр болсо 7:30 назарыңызда акыркы кабарлар. Алар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Алгач Кыргызстандагы соңку кабарлардын айрымдары менен таанышып алыңыздар. Бүгүн оппозициялык саясий күчтөрдүн биригиши боюнча сүйлөшүү уланат. Бул тууралуу Улуу Биримдик партиясынын лидери Эмиль Каптагаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында буга чейин меморандумга кол коюшкан бириккен оппозициялык күчтөр менен Жаңы Кыргызстан партиясы жана элдик революциялык кыймылдын биригиши боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Өткөн ишембедеги сүйлөшүүдө тараптар жаңы кыймыл түзүү мүмкүндүгүн белгилешкен болчу. Улуттук телерадиокорпорация башчысы Мелис Эшимхановго каршы нааразылык чара бүгүн кайрадан уланат. Бишкектеги Максим Горькийдин эстелигин жанында өтүүчү акция түштөн кийин концерт коштогон жыйын менен улантылат деп билдирди пикетке чыгып жаткан журналисттердин бири Бейшенбек Бекешев. Анын айтымында бул иш чара коомчулуктун жана бийликтин көңүлүн буруу максатында жасалууда. Жогорку кеңештин өнөр жай транспорт комитети бүгүн августтагы авиакырсык боюнча талкуу уюштурат. Бул тууралуу билдирген парламенттеги Ак жол фракциясынын депутаты Бегалы Наргузиевдин айтымында талкууда электөө комиссиясынын жыйынтыгы авиация тармагындагы проблемалар козголот. Быйыл 24 августта Тегеран Бишкек каттамындагы Боинг 737 учагы Манасова майданынан көтөрүлгөндөн көп өтпөй Жаңы жер айылына жакын жерге кулап, анда бараткан 90 адамдын 66 мерт болгон болчу. Эми эл аралык кабарлардан. Грецияда бүгүн бийликтер жаңы тополоңдорго даярданууда. Кече 3-күн уланган тополоңдон улам ишкерлерге жана өлкөнүн туризм индустриясына келтирилген зыян миллиондогон еврого бааланып жатат. Өкмөт кече чукул жыйын өткөрдү. Премьер-министр Кастас Караманлис теледен жасаган кайрылуусунда элди сабырдуулукка чакырды. Орусияда бүгүн патриарх Алексей II акыркы сапарга узатылат. Москванын жана бүткүл Орусиянын патриархын акыркы сапарга узатуу жөрөлгөсүнө Орусиянын жана чет өлкөлөрүнүн диний саясий ишмерлери катышары күтүлүүдө. Орус православ чиркөөсүн 20 жылга жакын убакыт жетектеген Алексей II 5 декабрда 79 жаш курагында көз жумган эле. Түштүк Осетиянын укук коргоочулары америкалык саясатчылар менен жолугушат. Укук коргоочу активисттердин тобу АКШ конгрессинин мүчөлөрү жана башка саясатчылар менен ушул аптада Вашингтондо кездешмекчи. Соңку кабарлардын айрымдары мына ушундай болду. Улан.
Рахмат. Кабарлар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Таң казаттык жатасыз. Азыр бүгүн кабар ай тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 9 декабрда өлкө аймагында жамгыр жаабайт. Нарын аймагында жана өлкөнүн тоолуу райондорунун кээ бир жерлеринде кар түшөт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Дубандарынын айрым аймактарын туман каптайт. Түштүк-батыштан сыдырым жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көл өрөөндөрүндө 3-8 даража, Жалал-Абад, Ош, Дубандарында 8-13, Баткен жергесинде 7-12 даражага жылуу. Нарын аймагында 2 даража суктан 3 даражага чейин жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт, туман капташы ыктымал. Түштүк-батыштан сыдырым жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 даража суук, күндүзү 4-6 даражага жылыйт деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таң казатты угуп жатасыз. Жетекчилери биринен соң экинчиси бийликтен кете баштаган Жаңы Кыргызстан партиясы оппозициянын кайсыл канатына кошулат. Партиянын баш катчысы, Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Исмаил Исаковду кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу кепке тартты.
Исмаил мырза, мына сиздер акыйкат үчүн кыймылынын жана элдик революциялык кыймылдын жетекчилери менен өз өзүнчө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатасыздар. Алгач ошол сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү тууралуу айтсаңыз.
Биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Себеби дегенде бүгүнкү кырдаал ошого баардыгыбызды мажбур кылып атат. Бир стратегиялык жол болсо, эл да ошого ишенип, ошол жолду тандап, ошол жол менен барсак, Кыргызстандын эли жакшы жашаганга бүгүн шарт түзүлөт. Мына ошонун негизинде биздин партия демилгени алып, эки жак менен сүйлөшүп, алардын дагы ой пикирин угуп, кайсы жерден биз биригебиз, кайсы жерден биз бириге албайбыз, мына ошол маселелердин үстүнөн азыр иштеп жатабыз. Алардын ой пикирин уктук, биз өзүбүздүн ой пикирди айттык. Анын үстүнөн биздин партия толугу менен оппозициялык партия деп жарыялай элекпиз. Ошондуктан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кайсы маселелерди чечсек элге кызмат кылат, мына ошонун үстүнөн иштеп атабыз азыр.
Белгилүү болгондой, элдик революциялык кыймыл 20 декабрда Ала Тоо аянтында массалык нааразылык чарасын өткөрөрүн жарыялаган эле Жаңы Кыргызстан партиясы бул демилгени колдойбу?
Биз 7 октябрда Анан кийин 10-да урматтуу президент Курмбек Салишбакиевге ачык кат жөнөткөнүбүздө айтканбыз, эгерде биздин сунуштар кабыл алынбаса, жанакы кылмыштуулар энергетикалык кризиске алып келген жетекчилер кылмышка тартылбаса, элдин жашаганы күндөн күнгө оорлой берсе, анда биз дагы ошондой акцияларды баштайбыз деп жарыя кылганбыз. Бүгүнкү күндө элдин турмушун оңойто турган эч нерсе жасалган жок. Ал эми революциялык кыймылдын 20-декабрда боло турган жанагы акциялар жөнүндө айтып кетсек, биздин жергиликтүү партиянын өкүлдөрү ушу чечимдерди чыгарып беришкен. Мына ушундай маселелерди биз колдоого алабыз. Ушуну колдоган үчүн саясий кеңешти карап көргүлөгүн деп. Биздин саясий кеңеш азырынча өтө элек, ошондуктан биз ачык айтышка мындай мүмкүнчүлүк бүгүнкү күндө жок.
Сиз өкмөттү таратып, жаңы өкмөт түзүү боюнча партиянын сунушуна президент тараптан эч кандай жооп болбогонун айтып өттүңүз. Ага жоопту дагы канча убакыт күтөсүздөр?
Биздеки мына бүгүнкү кемчиликтер эмнеден чыгып атат? Бул ошол отурган бийликтеги адамдар, эл, партиянын өкүлдөрү, мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрү берген ачык жабык каттарына жооп ала албагандыгынан болуп атат. Президент өзүнүн милдети боюнча жооп бериш керек. Биз жообун күтүп турабыз. Эгерде анын жообун бербесе, ал мыйзамды тебелеп тепсегени деп эсептесе болот. Ошондуктан менин оюмча жооп болуш керек. Анын үстүнөн мен билем, жогорку кеңешке тапшырма берген, ушул структураны карагылагын деп жанакы Азиз Турсунбаевдин айткан мага жообунда дагы бар. Ошол структураны караганда биз сиздин ой пикирди агымында карап, албетте альтернативдүү катары биз кабыл алганга даярбыз деген жоопту алганбыз. Ошондуктан дагы да болсо, кеч дагы болсо, мыйзамдын мөөнөтү өтүп дагы кетсе, биз жообун күтүп турабыз. Биз дагы эми чыдап турайлык, бирок мыйзамдуулуктун негизинде бир эки мөөнөт өтүп кеткенге чейин чыдаш андан кийин болбойт. Ошондуктан баарыбыз бирибизди үйрөтүшүбүз керек. Президент болсо дагы, ал дагы ошо мыйзамды так аткарганга ал милдеттүү, ал гарант, конституция кепили болуп эсептелет да. Ошонун негизинде мен ойлойм, жообун берет, бербесе анда башка иштерди баштап дагы жөнөтөбүз каттарды.
Демек, президент тараптан кызматташуу тууралуу кандайдыр бир сунуштар түшсө, аны кабылдайсыздарбы?
Биздин эң негизги максат элдин турмушун оңдоо. Мына ушунун негизинде биз иштейбиз да. Эгерде президент биздин сунушту кабыл алып, ушу бүгүнкү кыйынчылыктардан алып чыкканга жардам бергиле десе, биз албетте барабыз. Себеп дегенде артта эл турат. Бул жерде кээ бирлер айтып атпайбы, жалаң өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн жүрүшөт деп. Бул жерде эч кызыкчылык жок. Эгерде кызыкчылык болгондо, анда урматтуу Исаков ошол жанагы отурган жеринен чыкпайт болчу. Мына ошондуктан эгерде элдин турмушун оңой турган, ошого бара турган болуп президент айтса, мына ушундай өкмөт мейли түзөйлүк, бизге жардамды бергиле, бүгүнкү кыштагы кыйынчылыктан алып чыкканга баарыбыз бирге биргелешчи десе, биз кантип бирикпейбиз? Албетте биригишибиз керек. Оппозиция дагы биригишет. Кээ бирлер да айтып атпайбы, биз дагы жардам беребиз деп. Мына ошол негизинде, бирок тигилер өзүн билемдик кылгандыктан бүгүнкү күндө светтердин өчүрүштөрү канчадан болуп атат? 10 сааттан ашып атпайбы? Анын үстүнө чудинып айтып атат, бизде дейт ушундай өнүгүү болду дейт. Эч качан мындай болгон эмес. Көмүрдүн баасы 2,500 сом дегенде айтып атат. Бул кайсы жерде мүмкүн? Ал өзүнө апарып бербесе керек 2,500 сомго. Эң арзан 5,000, өйдөсү 9,000. Каяктаки 2,500 сом? Эми премьер министр ушундай акыбалды билбегенден кийин ал жерде отурганга анын укугу дагы жок да. Ошондуктан мына ошол окшогон өкмөттү биз айтып атабыз, кетиргин, эл үчүн иштей турган өкмөттү алып келгиниң, ошолор менен бизге иштейлик, керек болсо жардам берелик, керек болсо биз ошолорду моюнга алып туруп, өзүбүз жоопкерчиликти алып туруп өкмөттү түзөлүк деген сунушту бергенбиз, азыр күтүп отурабыз.
Бул сунуштарды ишке ашыруу үчүн сиздерде конкреттүү программалар барбы?
Эми кээ бирлер айтат экен да, сунушту берип эч нерсеси жок, чыгарбайт деп. Эң конкреттүү бул биринчи баардыгы мындай кадр чечет да. Ошол тармактын жетекчилерине таза уурдабаган, өзүнүн кызыкчылыгын иштебеген кадрларды койсо, бул 50%дан ашкан утуш болот. Анан кийинкисин элге ачык чыгып айтыш керек: урматтуу эл, мына биздин акыбалыбыз ушундай, бүгүн эртең кыйынчылык болот, мынакей көргүлө деп туруп баарын салыштырып бериш керек да. Андай эч ким айткан жок. Бүгүн эл баардыгына ачык, так, алдабай, жалганды шыпыртпай айтканда эл дагы түшүнөт дагы. 2 күн кыйынчылык болсо дагы, 1 күн кыйынчылык болсо дагы, 1 ай болсо дагы, мындай күткөнгө алар даяр, эгерде биз мындай чындыкты айтсак.
Жаңы Кыргызстан партиясынын баш катчысы Исмаил Исаков менен кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу маектешкен таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Өткөн аптада Бишкекте милиция тарабынан 33 килограмм 400 грамм баңги заты көкнар кармалды. Ал эми 11 айынын ичинде Кыргызстанда 4 жана 800 килограммдан ашуун баңги зат милиция тарабынан алынган. Кабарчыбыз Кабыл Макеш өлкөнүн ички иштер министрлигинин баңги бизнесине каршы күрөшүү башкармасынын жетекчиси подполковник Мадияр Кулуев менен маектешти. Азыр назарыңызда ошол интервью.
Мадияр мырза, сиздердин башкармалык 33 килограмм АПИИМ кандай чыгармады?
3 декабрда Бишкек шаарынан кармалды. Волга автомашинасы баңги затын алып кетип аткан экен. Бир тайник деп коет, бир жерге жашырып койгон жеринен. Ошол жерден биз 33 килограмм 400 грамм героин баңги затын алдык, тазасы да. Героин алынды, кылмыш иш козголду. Кармалган кишинин атын айтпай эле коеюн, бул тергөөнүн сыры болот. Азыркы кезде ал киши камакка алынып, Бишкек шаардык изоляторунда отурат. Кыргызстандын атуулу ошону ким менен уюштуруп кайсыл жактан алып келип кайсыл жакка алып баргандар боюнча оперативдик иликтөөлөрдү жүргүзүп жатабыз.
Мындан сырткары дагы ушундай өлчөмдө же болбосо кайсыл аймактардан көбүрөөк кармалат? Афганистандан келген баңгизаттарбы?
Афганистандан келген баңгизаттар. Себеби дегенде Афганистанда Бириккен Улуттар Уюмунун өзүнчө информациясы боюнча бул жылы Афганистанда 8200 тонна опсерца деп коет, ошондо алынган экен. Бул 820 тонна героин болуп эсеп. Биздин мамлекет транзитный мамлекет деп аталат. Ошол себептен Афганистандан Тажикстан, Тажикстандан Кыргызстан, Кыргызстандан Казакстан Россияга кетет, Европага кетет ушул жолдон. Көбүнчө кармалгандар түштүк региондорунда көп болуп атат кармалгандар. Чоң-чоң уюшулган кылмыш менен кылынган наркозаттарды алганга аракет кылып атабыз. 1 грамм, 2 грамм, 10 грамм дегендер эмес. Биз килограммдаган 5, 10, 20, 100 килограммдаган ошондойлорду кармаганга аракет кылып атабыз.
Ошондой шектүү топтор барбы?
2008 жылдын 11 айынын ичинде 9 уюшулган баңги заттын группировкаларын биз кармап, кылмыш жазасына тартылды.
Ошондо канча килограмм кармадыңар?
Жалпысы менен 11 айынын ичинде биз 4 тонна 884 килограмм наркозат алынды. Анын ичинде опий 18 килограмм алынды, героин 117 килограмм алынды. Калганы болсо мына марихуана деп коет, калганы ошо марихуандар. Мак 2008 деп жүргүзүп атабыз. Дагы көп кылмыштар бети ачылды. 1 тонна 512 килограмм наркозаттар алынды ошонун жыйынтыгы менен.
Милициянын айрым кызматкерлери өздөрү аралашып атышат деген маалыматка кандай жооп бересиз?
Сурооңуз туура, мындай фактылар да кездешип атат. Себеби октябрь айында Чүй облусунун территориясында строительный колонияга алып барып ошол жерге өткүзүп сатабыз деп атканда ошол жерде иштеген кызматкерлер кармалды 6 килограмм героин менен. Ошондой фактылар да болуп атат.
Коңшу Казакстан, Тажикстандын милиция кызматкерлери менен ушунда биргелешип иштеп атасыздарбы?
Внешняя контролируемая поставка деген. Ошонун жыйынтыгы менен биз Казакстан менен чогуу, Россия менен чогуу 217 килограмм наркозатын алдык. Анын ичинен 74 килограмм героин алдык, 197 килограмм афган гашишин алдык. Казакстан, Тажикстан, Россия менен биздин кызматкерлер аябай тыгыз кызматташып атабыз.
Наркотикалык заттар менен ишкерлик кылган, бизнес кылгандарды кармай турган жабдуулар, жанагындай атайын азиздешкен ИИК ушундай жабдуулар менен жабдылдыңар беле?
Бизге автомашина көп жардамдар болуп атат. Бириккен Улуттар Уюму, эл аралык уюмдар бизге жардам берип атат. Бар жабдыктарыбыз. Бирок дагы жардам берсе, биз андан дагы жакшыраак иштегенге аракет кылат болчубуз.
Башкармалыкта негизи канча кызматкер иштейт?
Биздин башкармалыкта азыркы кезде бул жерде управлениябызда ички иштер министрлигинде 24 киши иштейт азыркы кезде. Областтарды алып көргөндө наркозаттарга күрөшүү башкы башкармалыгында баарысы болуп 200 ашык адам иштейт.
Наркозаттарга каршы мамлекет агенти бар эмеспи? Ошолор менен да кызматташып турасыздарбы?
Албетте, алар менен да кызматташып турабыз. Чогуу бирдикте дагы операциялар жүргүзүп атабыз.
Эң негизги коркунуч эле ушул Афганистандан келчү баңги заттар экен да, э?
Афганистандан келген баңги заттар, анан биздин өзүбүздө дагы мынул айтып атпаймынбы, жана марихуана деген бар. Бизде Талас областында, Жалал Абад областынын Токтогул районунда, Көлдүн түп райондорунда бар, ошолор менен да күрөшүп атабыз.
Мадияр мырза, ушул сиздердин башкармалыкты мындай жоёт деген имиштер айтылып жүрөт да, а муну кылмыш изилдөө башкармасына бириктирет деген имиш болуп атат да, мында кандай болуп калат?
Ошондой сөздөр болуп атат. Бул баңги затка күрөшүү башкармалыгы уюлушулганына ички иштер министрлигинде 17 жыл болуптур. Менин оюмча бул туура эмес болуп калат болуш керек. Себеби баңги зат деген бул өзүнчө спецификасы башкача. Ички иштер министрлигинин кылмыш кыдыруу башкы башкармалыгына кошулуп койгондо бул туура эмес болуп калат. Служба өзүнчө самостоятельный болуп турганы оң деп ойлоймун.
Ошондуктан адистешкен атайын адистерди башка жактан окутуп, же болсо тажрыйба алмашуу үчүн башка мамлекеттерге да жиберип окутуп аткан жагдайлар болуп атабы?
Жакында эле биздин жигиттер Египетке барып окуп келип атат, Түркмөнстанга барып келип окуп атат. Өзүбүздө дагы курстарды уюштуруп окутуп, адистештирип үйрөтүп атабыз элдер жардамдары менен.
Кадырмандуу угармандар, сиздер өлкөнүн ички иштер министрлигинин банги бизнесине каршы күрөшүү башкармасынын жетекчиси, милициянын подполковниги Мадияр Кулиев менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкекте маектешкен Кабыл Макеш.
Оодо таң казаттык, саат Бишкекте 7:45. Бүгүн оппозициячыл күчтөрдүн биригүүсү жөнүндө сүйлөшүү улантылат. Бул тууралуу Азаттыкка Улуу Биримдик партиясынын лидери Эмиль Каптагаев кабарлады. УТРКнын жетекчиси Мелис Эшимкановго каршы нааразылык акциясы уланат. Бишкектеги Максим Горькийдин эстелигин жанында өтүүчү акция түштөн кийин концерт коштогон жыйын улантылатты билдирип, пикетке чыгып жаткан журналист Бейшенбек Бекешев Азаттыкканын айтымында бул иш чара коомчулуктун жана бийликтин көңүлүн буруу максатында жасалууда. Грецияда бүгүн бийликтер жаңы тополоңдорго даярданууда. Башкала Афинада жаалданган жаштардын тобу дүкөндөргө, банктарга, мейманканаларга кол салып өрт коюп жатышат. Акыркы бир нече ай ичинде эң ири башламалыктар ишемби күнү кечинде полиция Афинада 15 жашар өспүрүмдү атып алгандан кийин башталды. Ал өспүрүмдүн сөөгү бүгүн жерге берилет. Өспүрүмдүн атылышына байланыштуу 2 полиция камакка алынган. Орусияда бүгүн патриарх Алексей 2 акыркы сапарга узатылат. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмундары. Ушул жана башка барларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткечи. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул күндөрү үстүбүздөгү айдын этегинде кыргызстандыктардын 2 конгрессин уюштуруу аракетин жасоодо. Бул иш чара жазуучу Чыңгыз Айтматовду эскерүү менен башталмакчы. Элчи Райым Кулаттакуров алда күтүлүп жаткан иш чаралар тууралуу Москвада кабарчыбыз Муса Мураталиевке төмөнкүлөрдү билдирди.
Элчилик Россиянын аймагында жашаган иштеген кыргыздардын уюмдарын 22 декабрь күнү Москва шаарындагы Космос мейманканасынын турган концерт имаратында Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдыгына юбилейине байланыштуу мааракени уюштуруп жатабыз. Ал эми 23 декабрь күнү эртеси күнү Россиянын аймагында жашаган кыргыздардын 2 конгрессин өткөзүп жатабыз. 22-сүндө да кечинде, 23-сүндө да кечинде Кыргызстандан келген өнөрпаздордун концерти болот. Бүт Россия боюнча 35 шаардан, бүт Россиянын аймактарынан, бүт баарынан биздин мандарыбыз, атууларыбыз, жердештерибиз, окугандар, иштегендер, жашагандар келип катышып деп ишенебиз.
Мырза, 35 шаарлардан дедиңиз. Орусия боюнча элеби же башка чектеш өлкөлөрдөн да коноктор келишеби?
Жок, Орусия боюнча 35 шаардан биздин уюмдарыбыз каттоодон өткөн. Ошол шаарлардын өкүлдөрү, жетекчилери жана активисттери ар шаардан орто эсепте 10-15 өкүлдөрү келсе буюрса мааракеби жакшы өтөтко деген ишеничтебиз.
Келгендер бекер киришеби же билет сатып алып кириши керекпи?
Эми 2 күндүн тең биринчи жарымында саат 12 боло турган мааракеге баары бекер киришет. Эми кечинде концерттик программасын баягы Москванын шартына жараша көп деле кымбат эмес бир билет алып киришет кечинде. Себеби өзүңүздөр билгендей артисттердин өзүнүн финансылык талабы бар дегендей. Бирок арендасын аренда деп коет, имараттын акысын төлөө боюнча, тамак аш боюнча элчилик өзүбүз көтөрөбүз.
Чыңгыз Төрөкулуевдун 80 жылдыгы Кошмо Штаттарда да белгилениптир. Мен жакында кабардар болдум, ал жерде дагы Кыргызстандын элчилиги демилге көтөрүп өткөрүптүр. Мына азыр жакында Бишкекте да өткөн атат, акыры жүрүп Москвада болот экен.
Эми биринчи ирет биздин өкмөткө министр культуранын жетекчисине жана жазуучулар уюмунун жетекчисине чакыруу кат жибергенбиз. Келет деп ишенебиз. Анын үстүнө дагы Орусиянын Москва шаарындагы Мосфильм жетекчисине Шахназаровго кайрылдык. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан тартылган фильмдерди көрсөтүүгө уруксат сурап бүгүн уруксат алдык. Ушул мааракеде 2-3 Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына тартылган фильмдер дагы көрсөтөбүз.
Райымкул мырза, өткөндөгү конгрессти анан азыркы конгрессти да бул Орусиядагы элчилик уюштуруп атыпсыздар. кыргыздардын Орусиядагы коомдук түзүлүштөрү, өздөрү түзүп алган түзүлүштөрү бар, алардын кошкон салымы канча болуп атат?
Биринчи кыргызстандыктардын Орусияда биринчи конгрессин 2006 жылдын декабрь айында өткөзгөнбүз. Эми экинчи конгрессин дагы декабрь айында, бирок 2008 жылы өткөзүп атабыз. Орусиянын аймагында, Орусиянын сыртында кыргызстандыктан бир жалгыз эле кыргыз улутунун өкүлдөрү иштеп жашап жүргөн жок, себебинен калган улуттардын өкүлдөрү бар, алар бүт баардыгы катышат. Мисалы алып турган болсок, Кыргызстанда жашаган, бул жакта иштеп жүргөн өзбектердин өздөрүнүн уюму азыр каттоодон өтүп жатат. Алар да катышалы деген аракети бар, алардын да каалоосу бар. Себеби ошон үчүн биз жалгыз эле кыргыздарды эмес, кыргызстандыктардын конгресси деген мааракеде болот.
Райым Кулмурза, экинчи конгресс боюнча эмне дээр элеңиз? Бул четте жүргөн кыргыздар тарыхындагы олуттуу маселе экен.
Эми конгрессте негизги максат ошо Орусиянын аймагындагы кыргыз коомдорду бириктирип, жакшылык жамандыкта бирге болуп, айрыкча азыркы моу финансы кризис деп койбойбу, ушунун натыйжасы кандай болуп атат, ошолордун ой пикир бөлүшүп, кандай кыйынчылык, оорчу маселе болсо кандай биз жардам бере алабыз, алар бизге кандай көмөк көрсөтүп алат. Негизги максат ошол да, бул биздин жашаган, бул жерде жашап, иштеп, окуп жүргөн жарандардын оорчу маселелерин чечүү, бириктирүү, башын кошуу, инвестицияны Кыргызстанга алып баруу. Негизги максаттар ошол деп ойлойм.
Рахмат мырза, маегиңизге.
Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Райымкул Аттокуров менен кабарчыбыз Муса Мураталиев маектешкен таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү эми түзөөдөгү маек менен улантабыз. Бүгүнкү маектерди Бүбүкан Досалиева алып барууда. Бүбүкан,
рахмат улан. Биз азыр Бишкек гуманитардык университетинин доценти Айтматовдун публицистикалык чыгармаларын иликтеген окумуштуу Алтын Асанова менен Чыңгыз Айтматовдун юбилейине карата маектешкен турабыз. Алтын айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына ушул жумада Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдыгы белгиленет. Аны жакшы билесиз, быйылкы Айтматов жылынын алкагында анын адабиятка, маданиятка, искусствого деги эле кыргыз элинин баардык жашоо тармактарына тийгизген таасири салмактаныш керек эле. Ошондой аракеттер өз максатына жете алдыбы?
Рахмат сурооңузга. Бул суроо баарыбызды түшөлтүп келет. Анткени Айтматов кыргыз эли үчүн бул кайталангыс керемет адам болгон. Быйылкы жыл Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдык юбилейине карата Чыңгыз Айтматовдун жылы деп бекеринен аталган эмес. Анан буга карата мамлекеттик мекемелер, коомдук уюмдар тарабынан ар кандай иш чаралар өткөрүлүп, мына соңуна чыгайын деп калды. Алардын албетте кыргыз адабиятына, маданиятына жана өзүңүз азыр суроо берип жаткандай күндөлүк жашоо тиричилигине тийгизген таасири өтө зор. Анткени улуу ойчулдун кайталангыс, баа жеткис көркөм керемети бул Чыңгыз Айтматовдун көзүнүн тирүүлүгүндө, көзүнүн бардыгына караганда башкача нукта, терең, кенен жана көп жактуу баалана башташы бул табый көрүнүш деп эсептеймин. Ошол эле учурда мына Айтматов кыргыз элинин эле туусу эмес, бул жалпы түрк элинин, түрк маданиятында туусу деп түрк элинин окумуштуулары абдан терең изилдеп, публицисттери, жазуучулары терең изилдеп келе жатышат. Бул албетте биз сыймыктана турган нерсе. Коңшулаш казак эли дагы мына ушундай эле көз карашта, алардын окумуштуулары дагы. Менин оюмча мына Айтматовдун көркөм керемети адабиятта эле эмес, театрда да, кинофильмде дагы, публицистикадагы абдан сөнүн өзүнүн тиги таасирдүү, маанилүү ордун ээлеген. Анан албетте бул иш чаралар жүрүп жатат. Анан менин оюмча ушул 12 декабрга чейин дагы балким мамлекет тарабынан дагы бир жакшы мындай, анткени Айтматовдун керемети бул дүйнөлүк керемет болгондуктан эл аралык уюмдардын, акын жазуучулардын, публицисттердин, футурологдордун деги эле ушул Айтматовго салкын эмес таланттуу адамдар менен бирдикте да бир чоң бир эл аралык симпозиум болобу уюштурулса жакшы болмок. Андан сырткары менин оюмча ушул мектептерде болобу, жогорку окуу жайларында албетте илимий практикалык конференциялар, ар кандай презентациялар жүрүп жатат. Бирок ошого карабастан дагы ушундай нерселер көбүрөөк, терең, баардыгы масштабтуу жүргүзсө жакшы болмок. Андан сырткары мына Айтматовдун көркөм чыгармалары боюнча биздин кыргыз керемети деген мезгилди абдан жакшы билебиз биздин кыргыз.
Алтынайым, сизге бере турган дагы бир суроом бар да, сиз ушул Айтматовдун публицистикалык чыгармалары боюнча илимий эмгек жазган адам катары айтсаңыз, чыгган жазуучунун чыгармаларынын илимий негизде иликтене элек да кандай өңүттөрү бар, кыскачараак жооп берсеңиз.
Рахмат. Чыңгыз Айтматовдун бул жазуучулук ишмердиги боюнча абдан көп илимий кандидаттык жана докторлук диссертациялар жакталган. Бул дүйнөдөгү классик жазуучулардын ичинен Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча бардыгы билебиз. Бул көзүнүн тирүү кезинде эле классик жанакы ада Айтматовду тааныу деген илимий багытка ээ болгон адам. 1962 жылы Ондрей Марушяк деген чех окумуштуусу Чыңгыз Айтматовдун жазуучулук ишмердигин иштеп баштоо менен мына ушул багытка жол салган. Ал эми публицистикасы Чыңгыз Айтматовдун тили, стили, мазмуну боюнча жазуучулук ишмердиги сыяктуу эле эң чоң көркөмдүктө турат, эң көркөм деңгээлде турат.
Ушул кайсы жагы?
Бул боюнча иштер иштелилет. Бир гана жолу бул Москва мамлекеттик университетинин журналистика факультетинде мен эми айтпай койбосом болот, мен тарабынан илимий кандидаттык диссертация жакталган, Чыңгыз Айтматов публицист деген. Бирок Айтматовдун публицистикасы ошо жазуучулук ишмердиги сыяктуу эле өтө терең, кенен. Биз тарбия таалим ала турган көп нерселер бар, анткени Чыңгыз Айтматов ошол социалисттик
демек ушул жагы иликтене элек турбайбы?
Ооба, кээ бир мындай анда эмесе сиз кодушторду сындап келген. Анда эмесе
рахмат Алтынайым сиздин маегиңизге. Биздин бирге бөлүнгөн убакыт бүттү. Улан кезек кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сиздерге. Түз оодагы маекти Бүбүкан Досалиева алып барды. Программабызды улантабыз. Эл аралык Айтматов клубунун сыйлыгы жазуучунун чыгармачылыгын пропагандалаган өнөр адамдарына ар 2 жылда ыйгарылып келатат. 12 декабрь жазуучунун туулган күнү утурлай 5 номинацияда Айтматов клубунун жаңы лауреаттарына сыйлыктарды ыйгаруу салтанаты болмокчу. Кабарчыбыз Фатима Абдалова баяндайт.
Эл аралык Айтматов клубунун сыйлыктары жазуучунун чыгармачылыгын көркөм өнөрдүн бардык тармактары боюнча жана билим берүүдө жайылтууга салым кошуп келаткан ишмерлерге 20 жылдай убакыттан бери ар 2 жылда ыйгарылып келатат. Быйылкы Айтматовдун мааракелик жылындагы клубтун сыйлыктары 5 номинацияда ыйгарылып жатат. Сахна номинациясы боюнча Бишкектеги Арсен Умралиев атындагы жаштар театрынын Эсимде аттуу спектаклин жана мамлекеттик драма театрынын Чыңгыз хандын Ак булутун ойногон жамааттары аталган сыйлыкка татыды. Ошондой эле өз алдынча номинациясы боюнча бир топ маданият ишмерлери Сатыбалды Далбаев, Чоро Думанаев, Марат Алышбаев, Кенжегазы Асанбаев, Элмирбек Иманалиев жана Казакстандын эл артисти Наталья Аримбасаровалар клубтун сыйлыгына ээ болушту. Мына ушул аталган сыйлыктар 12 декабрь Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүн утурлап эл аралык Айтматов клубу тарабынан тапшырылмакчы.
Чындыгында быйыл клубтун совети мындай бир топ номинацияны белгиледи. Бул эми мыйзам ченемдүү көрүнөт, анткени 80 жылдыгына ушул мындай бир кененирээк карайлы деген сөздөр болду. Азыр дипломдору жана төш белгилери даярдалып жатат. Бул лауреаттар клубтун ардактуу мүчө катарында эсептелишет жана ардак тегине дары жазылбакчы. Бул сыйлыгыбыз символикалык гана мааниси бар, эч кандай материалдык финансы жактан кандайдыр өлчөмдө сыйлык берилбейт.
Алдыда дагы Чыңгыз Айтматовдун 80 жылдык мааракесине арналган иш чаралар өтмөкчү. 16 декабрда Кыргыз Түркманас университетинде жазуучунун чыгармачылыгына жана эскерүүгө арналган тегерек үстөл жыйыны өтөт.
Буга республикабыздын белгилүү адабиятчы, сынчылары, чыгармачыл адамдары катышмакчы.
22-23 декабрь күндөрү Бишкекте КМШ мамлекеттери боюнча Айтматовдук адабий окуулардын жыйынтыгы чыгат. Ага чет өлкөлөрдөн адабият, маданият ишмерлери катышмакчы.
СНГ боюнча чоң бир адабий окуунун жыйынтыгынын негизги демөөрчүсү бул Россия болуп эсептелет. Азыр ушул боюнча чет мамлекеттерден бир топ жазуучулар, чыгармачылык ишмерлер келүүсү күтүлүүдө. Анан чоң көргөзмөлөр, тегерек столдор уюштурулмакчы,
деди белгилүү Айтматовчу эл аралык Айтматов клубунун президенти Абдылдашан Акматалиев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Ушту менен таңкы азаттан программалардын алгачкы саатын жыйынтоо алдындабыз. Бүгүн оппозициячыл күчтөрдүн биригүүсү боюнча сүйлөшүү улантылат. Бул тууралуу Азаттыкка Улуу Биримдик партиясынын лидери Эмил Каптагаев кабарлады. Ак Шумкар партиясы азаттыктын ооко чыкпай жатканына байланыштуу билдирүү жасайт. Бул тууралуу аталган партиянын төрагасы Темир Сариев билдирди. Утур кандидати Мели Шешимканов каршы нарызык акциясын бүгүн журналисттер тобу уланткан жатышат. Грецияда бүгүн бийликтер жаңы топтолгондорго даярданууда. Кечээ үчүнчү күн уланган топтолгондон улам ишкерлерге жана өлкөнүн туризм индустриясына келтирилген зыян миллиондогон еврого бааланып жатат. Акыркы бир нече жыл ичиндеги эң ири башармандыктар ишемби күнү кечинде полиция Афинада 15 жашар өспүрүмдү атып алгандан кийин башталган. Ал өспүрүмдүн сөөгү бүгүн жерге берилет. Булар соңку жергиликтүү жана элдик жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмундары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекиткеже. Таң казаттан программаларыбыздын алгачкы саатын аяктоо алдындабыз. Берүүнү программа студияда мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Таң казаттык менен бирге болуңуз.